Sacensības Kenigsē trasē šodien iesākās ar bobsleja divnieku braucieniem, kur Oskara Melnbarža pilotētais Latvijas bobsleja divnieks iegūja 9. Vietu un nodrošināja bronzas medaļas Eiropas čempionāta ieskaitē. Taču pēc sacīkstēm par neatbilstošu materiālu tika piespriesta diskvalifikācija. Līdzinam Melnbarža pilotētā divnieka diskvalifikācija Eiropas čempionāta bronzas godaugas tika vāciešiem Florsucam Kuskem, kas gan būs samērā vājš mierinājums mājinieku necilējuma sniegumam pasaules kausa noslēdošajā posmā. Latvijas izlases galvenais treneris Sandis Prūsis pastāstīja, ka tehniskajā kontrolē atsevišķis kamanu korpusa parametrs neatbilda reglamenta prasībām. Ar tām pašām kamanām tika startēts arī iepriekš, taču neatbilstība netika pamanīta. Prūsis gan neuzskata, ka būtu notikusi kāda īpaša sazvērestība pret Latvijas bobslīstiem, taču uzsvēra, ka sacensībās tehniskajās pārbaudēs trūkst konsekvences. Jāpiebilst arī, ka Melnbarzis startēja nevesels un savainojuma dēļ nevarēja pilnvērtīgi veikt starta ieskrējienu. Otrs Latvijas divnieks Oskars Ķibermanis ar vairu leibumu pēc komandas bija diskvalifikācijas ieņēma 11. Vietu posmā un bija 5. Eiropas čempionāta ieskaitē. Rīt paredzētas sacīkstes bobsleja četrniekiem. Savukārt skeletonists Martins Dukurs šodien kārtējo reizi triumfēja, izcīnot uzvaru pasaules kausa kopvērtējumā un Eiropas čempionātā. Martins bija labākais abos braucienos, tādējādi tiekot pie starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas īpašās balvas 100 000 eiro apmērā, kas pienāks tam sportistam, kurš uzvarējis sezonas pēdējās 3 sacīkstēs, turklāt visos 6 braucienos palicis nepārspēts. Otrajā vietā ierindojās Martina brālis Tomas, no uzvarētāja atpaliekot par 0,82 sekundēm. Šī brāļiem ir 4. Dubultuzvara sezonā, bet vienmēr pirmais bijis Martins. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.